Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsell milkom u ninaqat ma'kom għal dan il-programm wieħed mill-ħames programmi li jien għandi għal din l-iskeda mill-fatti tal-ħajja. Bħala kollaboraturi miegħi f'dawna il-programmi għandi l-membri tal-Azzjoni Kattolika tal-Djoċesi t'Għawdex li flimkien magħhom u mal-kittieb tal-place li aħna qegħdin nippreżentalkom qabel kull programm. Kitba ta' Giannino Cremona, kitieb magħruf ħila kbira għal place fuq il-palk. L-ewwel programm. Għaliex?
Għaliex? Għaliex? Għaliex?
Jieħdu sem Giannino Cremona, Joe M. Mattard, Anthony Said, Pauline Bezzina.
Għaliex?
Għaliex?
Smajta din il-karba 2000 sena ilu minn fuq il-Golgota. Jirġa mill-qalb miġuwa tal-bniedem malla imsammar ma salik.
Smajnija matul is-sekli u nibqgħu nisimgħuha mal-medda ta' snin. Il-għaliex is-salib li ġar li mallem irrid inġorru jien. It-treqlen il-Kalvarju irrid nimxija jien. Min jimxi warajja ikollu il-ħajja ta' dejjem. Jien huwa t-triq, il-verità, il-ħajja.
Għaliex it-tbatija? Għaliex is-sofferenza? Għaliex l-ġieħ? Għaliex il-mart? Għaliex id-disgrazzji? Għaliex is-salib? Għaliex il-mewt? Għaliex jien?
Il-mastru d'ascia tal-ġenna.
Jien smajta din l-istorja fil-pritki tar-Randan. Mant patri twajjeb ħafna u dejjem bqajċew għan. Li minna ninseċ storja bil-versi f-poezija. Biex nuri kem valuri jinsabu fid-batija. U kull min qiegħed jerfa fid-dinja xi salib. Mandux għaliex jiddejjaq għax faraġ fih isib. Jekk jaraf jerfgħu sewwa u jġorru blad gergir, jiswilu t-toqol tiegħu il-fidwa minn il-sir. Għaliex min ġarru qablu ma kellu ebda ħtija. Kien biss biex jifdililna li ġarrab tandba tiegħu. Kien hemm darba kif jgħidu fil-belt raġel miskin. Għaliex kull ma kien jagħmel jiġi ħdejjem ħażin. U l-għawċ l-inkwiet madwaru kien qisu d-del tiegħu. Jaraħ f'kull kantuniera isibu dejjem miegħu.
Għaliex?
Kien jgħidġu qalbu.
Xorti hekk ħażina. Fil-waqt li bnedmin oħra xortihom hekk ħanina.
U dam jgħix f'din il-ħajja għal bosta u bosta snin. Daqqa jiddispra u jeqret, oħra jgħid lill-bambin.
Sinjur, jaħasra jenni, t'ilwiesk dan is-salib li tajtni, biddiluli, eħlisni mit-tiġrib. Għad jeħli xi ħadd ieħor li għandu aktar sura, xi patri jew kanonku, xi soru tal-klawsura.
U ġara lejla waħda minn dawk l-aktar waħxin biex kieku jinsa dwejja imqara l-ftit tal-ħin. Fl-imbit infex jixxala, l-imbit iġib il-ferħ, l-imbit inissi dwejja jikkalma iġib is-serħ. U xorob, ħassu għasel l-għasir tal-għen ebnin, serraħlu rasu u qalbu kien miegħu wis ħanin. Għalhekk kien telaq f'nasa fil-fond ta' paċi u slim, u stħajlu qed jittajjar fl-ispazju mingħajr tmiem. Għax ħolhom li fil-ġenna xi ħadd kien kontra tiegħu, xi ħadd jagħmel is-slalep li kien imqabbad miegħu. U tar dritt lejn is-sema biex jara dan min kien. Fil-bieb staqsa lill-Pietru dwar dan li mbierek flien.
Stafenna f'jiena hawn ġewwa.
Għal Pietru b'vuċi baxxa.
Hawn wieħed li kien jaħdem bis-sena Mastru Daxxa. Hemm qiegħed dik ir-rokna taħt dak l-għarix fil-ġnien. Mur kelmu, imma sieħeb tgħidlux li bartek jien, Giuseppe li isem tiegħu u raġel mill-aħjar, fis-slalep dejjem jaħdem u jagħmel kbar u żgħar.
Dak mar Giuseppe laqgħu bikliem ta' sliemu ħlewwa, fuq fommu bit-bissima u stiednu jidħol ġewwa.
Ħabib,
staqsih Giuseppe,
fejn nista' inservik? Jekk għandek bżonn xi ħaġa, jillest ħalli naqdik.
Ir-raġel baqa' sieket iħares mingħajr kliem, madwaru minn l-islaleb f'kull rokna kull imkien. Kien hemm kull daqs u xorta xi wħud qalu ħoxnin, oħrajn eħfef u irqaq fl-għamla aktar ċkejknin. Sa fl-aħħar fetaħ fommu u qal:
Melint, ħabib, li qiegħed minn ġo sema taħsib li għas-salib? Mulab soral Giuseppe li jien kont naħlef bik fil-għawċ u n-niket tiegħi, kont nafda dejjem fik.
Bil-mod, bil-mod.
Giuseppe dlon kwieġbu minnu fih.
Is-slalep jien nagħmilhom, mhux jien imma nagħtih. Jagħtihom l-ibn tiegħi lil dawk biss li ħobbuh, lil dawk li bla ma jgergru bis-sabar iġu rruh. Lil min iħobbu ħafna jagħtih wieħed mill-kbar. Lil min iħossu dajjef jagħtih wieħed miż-żgħar. Issa inti ġejt tilmenta għax tiegħek qed jifnik. Hawn ħafna minn fejn tagħżel, sib wieħed jgħott għalik.
Ir-raġel beda jfittex u jqalleb bla mistrieħ. Sakemm ġo rokna mwarba, sab wieħed jgħott għalih.
Idan sew.
Qal il-Giuseppe.
Issa nieħdu das-salib. Il-ħajr tal-li bdiltuli, Slim, saħħa ħabib.
Il-mod.
Allu Giuseppe.
Taġġilx, ipruvaħ sew. Kun għaf li ħafna bħalek is-slalep żgħar fiċċew. U anqas dawn ma felħu għal ftit bħala tbattija għax qatt ma fehmu sewwax valur fija tbatija. Ismani ħabib tiegħi, u tgħidx li jintħaqd bik. Rrid li qabel titlaq Issawa jinnurik. Dak is-salib li oġbok wazjelt biex tiħdumijek. L-istess salib li kellek. Dak huwa s-salib tiegħek. Qed tara kemm uġkejken ħdejn dawn il-kbar ħoxnin li jġorru fuq spallejhom in-nies il-qalbinin. Mur erfa s-salib tiegħek bis-sabart u l-triq biex tasal f'dar missierek u minn kull ħtiet fiq. U jagħti li kull wieħed il-pis li jgħotta għalih. U aktar milli jiflaħ lil-ħadd mhu se jabbih. U jien hawn nibqa' naħdem is-slali bħall-bnedmin. Għaliex Kristu biex jifdina salib għażel divin.
Dan l-ewwel program li jien nixtieq naqsam magħkom kien mal-membri tal-Azzjoni Kattolika f'dan iż-żmien tar-Randan imqaddes u tal-ġimgħa imqazza. Għaliex? Ir-risposta mhix dejjem qiegħda lesta fuq fomna għaliex timplika ħafna u ħafna erf, sottomissjoni, obbedjenza, adattament tar-rida tal-bniedem mar-rida tal-Alla. Għaliex? Ir-risposta senħallija għal dawn l-imsieħba miegħi li jien għandi fl-istudio biex wara li aħna nagħmlu l-introduzzjoni nkunu nistgħu niddiskutu dan is-suġġett. Waram din l-introduzzjoni illi semmajnilkom insellem lilkom ħbieb
jiena wkoll insellem lek Dummik il-Borċ għannom tal-Azzjoni Kattolika
miegħi fl-istudio il-lumandi lil Giannino Cremona, Antoine Vassallo, Grace Camilleri u Joseph Camilleri. Insellem lilkom ukoll u l-issemija kollha ta' dan l-istazzjoni. Mela, is-suġġett tagħna kif diġà smajtu, tirripeti ruha lajta. Għaliex? Għaliex? Wara din id-domanda hemm ħafna risposti u mhux kollha huma sbieħ meta nisimgħuhom, imma dwar dan ħanieħdu l-femiet ta' dawn għall-membri li jiena għażilt biex niddiskutu u se nistaqsi l-ewwel lilek Giannino il-kittieb ta' dina l-istorja li aħna smajna. Għaliex fid-dinja hawn minnu fis-sakra u hawn minnu mejjet għal-qatra?
Jiena fil-fema tiegħi din hija domanda diffiċli biex tirrispondija. Aħna anki fuq xandirijiet oħra jiena nisimgħu ħafna dwar it-tbatija u anki naqraw fil-perjodiċi u gazzetti għaliex it-tbatija. Jiena fil-fema tiegħi nemmen li t-tbatija hija parti mill-ħajja. Ilha għaliex żgur li kull bniedem li jgħu fid-dinja b'xi mod jew ieħor xi darba ġarrab xi kwalità ta' tbatija. Kull ħaġa ħajja llum jew għadha tbati, mhux biss il-bniedem, anki annimali bati għax jekk inti issawtu l-annimali bati, jekk inti ma titmewx tħalleh bil-ġoħ bati, u anki il-pjanti veġitali, pereżempju jkollok siġra jew pjanta, jekk ma tgħix l-ilma, dik hija ħaġa ħajja wkoll. U tbati tibda twaqal weraq u bil-mod il-mod ma jkoll. Ġifieri kull ħaġa li għandha l-ħajja hija proċess naturali. U trid toħodha hekk, mhux parti mill-ħajja t-tbatija, illi jrid jgħaddi minnha kulħadd. Issa, il-biċċaj illi bosta drabi t-tbatija tista' ġiba fuqek bik innifsek, inti stess. Jista' jġiba fuqek ħadd ieħor l-azzjonijiet tiegħu, u tista' tiġi fuqek wieħed, pereżempju, tiġi wieħed, ta' ġiġ fuqek marda m'għandek l-ebda tort inti. Meta jsir xi disgrazzja naturali, pereżempju terremoti jew xi ħaġa bħal dawn li nisimgħu minn barra u taqalek id-dar u jiġrilek ħafna affarijiet minn daw, dik hija tbatija tgħid m'għaliex jien. U din il-kelma għaliex jien kulħadd jgħidha. U toħroġ minn ġew qalbek, toħroġ naturali. Għax donnu inti tippretendi li din tbatija batilek xi ħadd. Issa aħna tbatija nassoċjawha aħna lil Sara, aħna li nemmnu. Nassoċjawha mas-salib. U din hija ħaġa ovvja il għaliex Sinjur tagħna Kristu sabiex bata u ħelisna u fdina is-salib għadha.
Antoine, fil-fehma tiegħek biex aħna nagħmlu introduzzjoni.
Jina xtaqt qabel nittratta l-kwestjoni tal-tbatija, il-misteru tal-tbatija. Xtaqt imur lura għal-mistoqsija li jettendu mikil il-kwestjoni ta' għaliex u kif għaw fid-dinja minn għandu tan zejjed u zejjed bil-gbejr u mejn m'għandux il-neċessarju. Jekk ir-risposta għanħodha qasira ħafna nista' ngħid ir-raġuni hija id-dnub. Iġifieri li konsegwenza ċara ta' dnub huma l-inġustizzji, huwa deċiżjoni ħżiena dak li jkun ma jkunx kuntent bli kollu, ma jagħtix każ ta' ħadd ieħor, ma jinteressax b'mezzi u jakkwista. Illa li jxkieku m'hawnx inġustizzja u naħsbu kif għandna naħsbu, fid-dinja jkun hawn riżorsi biżejjed. Biex kulħadd jgħix sewwa. U la jkun hawn aks, jiġifieri naħseb din hija ċara.
Immin qed tipprova tinterpreta il-qawl u ġveru.
Iva, illa li x'inti staqsej.
Materjalment, ekku, għaliex hawn min hu mejjed fis-sakra u hawn min hu mejjed għall-qatra. Materjalment.
Materjalment imanki mhux hekk mhux biss, jiġifieri, għaliex minn hawn minn in-nies ma jagħtux każhom. U mitluqgħin u jistgħu jagħnuhom u ma jagħnuhomx. Ir-raġuni għad-nob il għaliex b'mod naturali aħna nħossu ħniena għall-oħrajn, nħossu l-ġibda li nagħnuhom. Jiġifieri fid-dinja hawn tant problemi huwa konsegwenza diretta ta' din li għandna l-ħażen u allura nieħdu deċiżjonijiet ħżiena żbaljati.
Jiġifieri Ġanninu tkellem mingħand ta' Mart, problema u inkwiet li ju il-Mart, il-qofol bħala is-salib, u int qed titkellem iktar minn salib, qed titkellem minn effetti tad-dnub jista' u jista' ma jkunx, għaliex jista' ma jkunx dak li jkun jemmen u jagħmel inġustizzji xorta waħda, imma l-inġustizzji jġibu l-effetti ż-żiena tagħhom. Dan huwa qatt ieħor li fuq irridu niddiskutu.
Anke il-Mart. Ħafna drabi l-Mart ikunu konsegwenza li jiena ħadd deċiżjoni żbaljati. Pereżempju fil-mod kif ġift ruħej, il-konsegwenza kienet il-Mart. Jista' jkun li jiena tant qed jaqridni l-Mart il għaliex min għandu obbligu li jista' jgħinni u jaġevolani u ma ħallinix waħdej, dan mhux jagħmel.
Pereżempju?
Jiġifieri dan ħafna jgħidlek jiena irrid immut, irrid naħles minn ħajtej. Ħafna drabi tkun. Dwejja, għax id-dwejja ħrabi tkun, għax ħallek waħdek, ma prova x'jagħnuk. Sa tawitok support morali, mhux biss finanzjarju u materjali u hekk, u ħallek waħdek. Tiri din il-fil jak nara jiena huwa xirku wieħed, xirku vizzjuż, li ħafna drabi int waħdek, meta inti fi problemi taħt it-toqol, waħdek ma jnexxielek ħilek il-pejs, u jekk inti mbagħad m'għandekx fidej. Fidej ġifier mhux bil-post falla falla pana nisranita fidej f'xi ħaġa oħra li len jindonu ma jibqali jiġi għalfejn il-ħajja.
Il-fidej u id-batija u l-inġustizja rridu bil-fors indaħluha. Grace, ħad kompli jew man Antoine jew fuq l-aspett li beda bieħ Giannino.
Jiena naqbel ħafna ma' Giannino il-fatt li aħna qegħdin fid-dinja id-batija hija xi ħaġa naturali. Però imbagħad meta tiġi fuq nota personali, pereżempju jekk għandek bniedem illi ġiet marda fuqu u dan se joqgħod jgħid għaliex, jiena naħseb li r-risposta li tagħtih se tkun ferm diffiċli. L-ewwel nett jiddependi mill-individwu u t-tieni nett lejn dak li jkun kif jaċċetta jew kif iħares lejn l-affarijiet. Mill-banda l-oħra dak li qal
affarijiet kontrarji għall-qalbu u xek.
Mhux hekk. Mill-banda l-oħra dak li qal Antoine li forsi inti tkun fit-tbatija u jħallok waħdek. Ħad iżdied, imma anki jekk pereżempju għandek marda, jekk inti forsi kont tpejjeb, jekk inti forsi kont tixrob iż-żejjed. Naħseb anki jekk inti stess għall-volja l ħaġa ġibta fuqek, xorta inti naħseb li ma taċċettajiex li jiġġiet fuqek għax ġibta inti, jiġifieri li nagħtu risposta għad-batija hija xi ħaġa ferm diffiċli narajjien.
Jiġifieri inti qed tgħid qiegħda tiftaħ is-suġġett billi tista' tkun inti nnifsek kawża ta' ċertu mard, tipi bżejjed, ikel żejjed, sew qam perikolus, eċetera, illi ħabta u sabta jistgħu jiftħu bibien għal mard u għal kontrarju li tixtieq qalbek. U mill-banda l-oħra jista' jiġi mard aċċidentali.
Sa jetta fil-bnazzi.
Wieħed qiegħed fuq pjant ta' kostruzzjoni marret fallakka beh inkoxjament waqa' u baqa' għall-umru kollu f'wheelchair. Qed ngħid sewwa?
Ekku.
Issa, il-mod ta' kif min qiegħed ibati se jħares lejn dak li ġralu. Xi ħaġa oħra dwar dan?
Jiena Dom Mikiel, meta kien qed jitkellem Antoine l-ewwel sentenza tiegħu beda u qal meta nitkellmu dwar il-misteru tat-tbatija u dak il-kelma misteru hija fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna. Għaliex meta niġu biex nitkellmu dwar tbatija, ma nafx jiena minn għandu r-risposta huwa diffiċli ħafna li titkellem dwar tbatija u tispjega jekk inti ma tħarix ftit lejn il-fidi. Aħna il-fidi tagħna tgħidilna illi tbatija mhijiex għalxejn. Kieku aħna ma nemmnux, kieku aħna m'għandniex il-fidi, bil-fors taċċetta pereżempju l-eutanasja.
Imma ġew ħanilek ħamma nagħmilek mistoqsija. Fidi, fidi fuq ix, rigward x'iex, f'min għal jridi mill-ewwel fit-tbatija jekk m'għandniex il-fidi.
Għaliex fl-opinjoni tiegħi it-tbatija fiha sens biss jekk inti torbota mal-fidi.
Imma jista' bniedem li ma jemmix jaċċetta kollox u xek?
Huwa naħseb jista' forsi, però huwa diffiċli illi jaċċetta kollox. Għaliex x'inhi inti tasal f'punt, pereżempju, of no return, jew forsi mart terminali u taf żgur ejd li ftejt x'hemm li jżommok illi ma tiddisprax. U jekk inti se ssib il xi ħadd kif qal Antoine li se jgħinek anki psikoloġikament eċetera.
Support.
Support probabbli li dak ix-xi ħadd jemmen f'xi ħaġa. Għax inkella niġu bħal dawk il-isptarijiet jew il-kliniċi li tmur għandhom u tħallashom biex litteralment joqtluk. Ġifieri aħna għandna nkunu grati.
Korrett,
ħafna.
Għax għandna l-fidi.
Għax għandna l-fidi illi aħna kapaċi napprezzaw jew nipprovaw
napprezzaw
u nassoċjaw it-tbatija wkoll ma' it-tbatija ta' Kristu. Kif qal għandna Giannino fil-bidu li aħna norbtu it-tbatija tagħna ma l-idea tas-salib ta' Kristu.
Anna ġwejnaħ għall-inqas li bih nistgħu ntiru ftit il-fuq mitbatija li nkunu qegħdin inħossu. U nagħtuha skop u x'qed tittejti għaliex inti tbatija m'intix se tnaqqasha alla volja temmen.
Efimni, it-batija ma tnaqqasiex, però nofs it-batija tkun il-biża, ikun l-inkwiet, ikun li inti ma tafx fejn se tagħti rasek, jekk aħna nitkellmu dwar fidi, aħna qegħdin nafdaw f'xi ħadd. U meta inti tafda ruħek f'xi ħadd, nofs l-inkwiet, nofs it-batija, nofs l-inkwiet marbut ma dan l-uġieħ ħajmur.
Mela, wara li aħna għamilna l-ewwel round dwar il-kunċett ta' tbatija jew effetti ta' tbatija, ngħaddu għal tieni mistoqsija illi jiena ħejjejt għalikom. Għaliex jien twelit tal-omri handikappat jgħid min ġiem b'diżabilità. U miegħu mhux min twieled biss, kull min qiegħed iġarrab xi tbatija. Għaliex it-tbatija għaddej jimminna kontinwament. Anki jom li mhijiex marida imma preokkupata per eżempju biex hija tmexxi familja, anki missier illi jsib ruħu bla xogħol u għandu it-tfal li l-min irid jitmam. U allura għaddej minn tip ta' tbatija, tip ta' iżolament u il-moħħ tiegħu inkwetat kif se jmexxi l-familja. Imma ejja ħanibqgħu fuq dan. Ġannino, inti x'taħseb din hi inġustizzja? U jekk kien hi inġustizzja, min qed jagħmilha? Id-dinja li mhijiex qassam ix-xogħol sewwa alla iktar u iktar jekk issaħna spiċċajna palma qal ġewwi illi aħna rridu nattribwixxu għall-inqas għandna għajnuna spirituali biex nħarsu lejn il-fidi, f'min se twaħħal?
Aktar ma inti taċċetta s-salib, inqas tħoss it-toqol tiegħu. Aktar inti ma taċċetta it-tbatija u l-tbatija it-tija sens, it-tija valur, għax jekk tmur wieħed ma jemmenx u tmur titkellem il-tbatija fija xi valur, dak jgħidlek inti qed tiġġenen. Kif jista' jkun? Imma aħna bħala nsara, it-tbatija li aħna nġarbu u naċċettawha u nemnu bħala tpattija ta' dnubietna ilha għaliex is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu biex f'dina it-tbatija għażel u bit-tbatija aħna tgħallimna illi nissaffew minn dubietna. Forsi kif ittent xi ħadd qiegħed jagħmel omru kollu ma għandu xi tifel, tifla handikappata, omru kollu jrid jgħaddi f'din il-ħajja, dak qed jagħmel il-purgatorju tiegħu hawnhekk. Jiġifieri kif ngħidu aħna illi d-deb jissaffa permezz tan-nar, hekk ukoll naħseb jien it-tbatijiet tagħna li ilna jiswewlna sabiex impattu forsi għal-ħtijiet tagħna li aħna ġarrabna u anki jekk nofru t-tbatija tagħna għall-konverżjonijiet ta' ċerti nies oħrajn. Mela t-tbatija fija ċertu valur u aħna li nsara jekk naċċettawha u ntuwa dan il-valur danna li jenna kont ħafna.
Imma valur meta.
Valur spirituali qed ngħid jien, mhux xi valur ta' din id-dinja.
Meta l-bniedem ikun qiegħed isofri u ibati, kważi għalhekk ċertu disperamenti veru li jkun hemm in-nuqqas ta' fidi, imma dak li jkun jgħidlek aħjar ma ġejtx hemm fid-dinja.
Imma min jgħidlek ma jkollux fidi żgur.
Jew ikollu u tilifa. Iħossu li m'għandux ikun maltrattat b'dan il-mod ġannilu x'taħseb.
Ela għaliex, it-tbatija jgħaddi minna kulħadd diġà għedna. Imma mhux kulħadd jaċċetta l-istess. Min ma jaċċettajiex jiddispra u jkollu raġun. Min jaċċetta u jemmen illi bid-tbatija tiegħu qiegħed jgħin lilu nnifsu spiritwalment u anki lil-ħadd ieħor u jissaporti. Pereżempju nsemmu ċerti qgħaddi żejn illi t-tbatija talbuha huma mhux jitfuqhom, nsemmi Santa Rita jien. Riedet xi ħaġa mill-passjoni ta' Kristu u ta' xewka li damet 15 sena dbati bija. Ġviri dbati bija għal min jemmen, għal min n-dufidi soda, ma tinkwetax jaj pal speċi nejdu. U għal jaj bati.
Ma tistax ma tinkwetax, ejja ħanejdu.
Tinkwetax materialment.
Ejja ħanejdu li missier ta' familja, waqa minn fuq il-fallakka kien qiegħed jaħdem u waqa. U jien jiftakar li għandu l-mara u għandu t-tfal. Jista' dan il-bniedem għaddej minn dik il-batija ma jiftakarx fli qiegħed iħalli illi miegħu qed bagħti l-mara u qed bagħti qegħdin ibagħtu t-tfal jew inkella l-konsegwenza tal-batija diżabbli għal omru jaf issa issa illi.
Daħal qed jinkwieta mhux għalih innifsu. Għati għieta għallu liħdu tant kemm iħobbu liħdu u tant kemm iħobb lill-familja. Għanej storja qasira ħafna verisma dan ta' wieħed ħabib tiegħi. Dan kellu tifel handicapped u handicap kien sivir. U dam 30 sena u l-mara jieħdu ħsiebu. Da tifel meta wasal dilli ta' imbagħad miet u jiena naturalment għajtu l-omor u qed ħajjeg li forsi nistgħu ngħixu strajna. Għalli kemanna d-dar vujta. Għalli kemanna id-dar vujta u kem kontin nħossuna illi għanna xaħġa nieqsa. Ġifiri d-dattifil daw kienu jħobbu għabim għabba tal-ġen. Mux kħi għattitijon fastidju id-deja għonan. Għalla volja dik id-batija li kħedin għedin għaz minn ħabba feja, minn ħabba feja. Għalli jomara kem kienet t-swielum taġejt anki. Arruħum, bija ċetta d-batija, jikun qat jgħamil għat ta' eroizmu.
Għat ta' eroizmu. X'tgħid dwar dan, Antwan?
Jiena nemmen li l-attej ta' eroizmu jsiru kontinwament, ħafna drabi qas jintebaħ minn ikun jagħmilhom, forsi iktar jindunaw ta' madwaru jistaġbu bil-mod kif iġifruħu. Il-kwistjoni jew minn fejn jiġej dan il-kuraġġ u din il-fibra biex tasal kif iġifru hekk int u ddim id-disgrazzjej u ddim il-problemi. U jistgħu jkunu disgrazzjej kemm mentali u kemm fiżiċi. Ngħidu waħda inti semmejt min jaqa' fuq fallakka, eżempju, jista' jkun jinkwita wkoll għax jgħid jiena ma ħarix saħtej u forsi ma mxejx ma' regolamenti u għalhekk waqgħet il-fallakka. Bija jfidik ukoll barra il-ġifieri l-uġeħ fiżiku li tkun feh, tgħid tara jien x'mort għamilt.
Ġibtu bidejja.
Ġibtu bidejja bħalma semmejna fil-bidu.
Issa li intej l-ewwel skoss, l-ewwel xokk ħajkun gravi ħaġifieri jġiblek ħafna inkwiet hija naturali. Pereżempju għandna l-istorja ta' Job fit-Testament il-qadejn. Li dan jiġifieri ma kellu ħtijax xejn f'dak li seħ u għall-ewwel kien altru mill-disfrat juża kliem aħrax ħafna kontra Alla, imma mbagħad jifhem li l-bniedem ma jista' qatt jiġġudika l-pjan ta' Alla, ma jista' qatt jifhem l-affarijiet li qed iseħħu għaliex qed inseħħu eventwalment mill-fidej jiena qed naċċetta. Etne, iwa, dan zgur ma nafx kif, imma dan zgur huwa għalġejt, għax Alla ma jrejġ il-ħażien, jiġifieri kull ma jiġri eventwalment ħajkun tixej ta' ġejt. Ħa ngħidu aħna, il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib minn nfissa ħaġa inġusta assolutament, żgur tittodda bħala ħaġa ħażina, imma sa frattant. Nejdu s-salif imqaddi veċi li minn ħaġa ħażina Alla jista' joħroġ it-tajjeb. U l-bniedem li għandu l-fidi, simx ngħid għandu l-fidi nisranija biss.
Għandu fidi?
Li jew jemmen xi ħaġa li hemm.
Fuq minnu.
Mhux jgħid il-bniedem materjali biss. Fil-kampanji li jagħmlu pajjiżi pereżempju bħall-Istati Uniti fejn hemm il-liġi tal-abort liberali ħafna. Daw jgħidulek li rnexxilhom isalvaw ħafna nisa milli jagħmlu abort, sempliċement għax juruhom dawn in-nies li għandhom fejn jisibu l-għajnuna, mhumiex mitluqgħin għar-rashom. Anki pereżempju dawk iż-żewġ taħwa Olandiżi jew x'kienu li sempliċement iddeċidew li jagħmlu ewtanasja fuqhom infushom. għalaw, għax aħna ma nafux. Nejn, ħajatek għasna, aħna li kienu minna li għax għax għajsiru torox, jew xkina, diġviri, jew għamjajn. Il-raġun ħabrrabi tkun li jindbi għandek dell-inċertezza tal-futur. X'ħajjiġri minnek? U il-kultura moderna jadek li tkollox kondu li tritek. U allura mela, jekk intej għandek dan id-dubjej, daw l-inċertezzi, dan il-glam għanajtek, u m'hemm xejn xi taffeħ, inti taqbad u teħles.
Is-soluzzjoni tal-biżan u tal-tbatija hija li teħles.
Li teħles. Issa jiġifieri ħanejk.
U lieħor li jemmen
jaċċetta. Imma wkoll.
Mhux bil-sens għax bil-fors.
Imma u għalhekk jekk jiena nemmen għandi wkoll noffri kontinwament is-support lil min għandu bżonn. Jifier mhux biss bit-tama li jien imbagħad ikun hemm jissapporti għalilej. Imma jiena nħoss li parti nidmir tiegħi bħala bniedem u li mhux biss inkun jinteressani biss jien kif jien jew niesi kif inhuma, ma jien less inoffri s-sapport. Kwalunkwe tgħid, jien naħseb is-soċjetà illum aċċettat li hija obbligu tagħha li tissapportja, toffri s-sapport meħtieġ. Infatti aħna drabi l-handicap dażmin m'għandniex ngħidu ta' bżonnijiet speċjali. Jew għaliex għandhom bżonnijiet oħrajn li allura huwa obbligu tas-soċjetà li joffru din l-għajnuna.
Grace, kif se tkompli dan il-kunċett propju fejn ħalla dwar is-sapport u l-fidi u jekk alla fl-aħħar mill-aħħar illi hu tant ta' qalb ħanina u alla li jrid kollox sewwa, imbagħad fil-bniedem il-bniedem huwa l-kapolavur ta' Alla, u ġver. Imbagħad fil-bniedem jimbtu dawn id-diżabilitajiet kollha, jimbtu dawn il-dizzulozzjonijiet kollha. U tispiċċa biex tmut.
Jiena naħseb li kieku aħna konvinti li dak kollu li jiġrilna u għal-ġid tagħna, jiena naħseb kieku jkollna ħafna aktar tama u ħafna aktar faraġ fil-ħajja tagħna. Issa inti aħna qegħdin ninġibu l-eżempji ta' forsi tarbija bi bżonnijiet speċjali jew dak il-persuna li waqa' minn fuq il-fallakka. Issa inti trid tpoġġi lilek fis-sitwazzjoni tagħhom dawn in-nies, xokk kbir illi ħajkollhom f'dak il-moment. U mhux xokk kbir biss li dawn ġo sekonda, ġo tibtipa, il-ħajja tagħhom ħadd tinbidel kontinwament. Jiġifieri, pereżempju, inti għandek koppja, tista' tkun ġejja l-ewwel tarbija, tista' tkun it-tieni jew ġejja t-tielet, dawn qegħdin jistennew bil-ferħ tiġi din it-tarbija tagħhom, imbagħad meta ħajaraw il-bżonnijiet speċjali tagħha, ara dawn dak il-ħin jiġifieri ix-xokk kemm se jkun kbir. Imma mbagħad kif qal Antoine, jekk aħna ħajkonna s-sapport l-ewwel nibdew miċ-ċirku żgħir tal-familja, imbagħad noħorġu iktar il-barra llum għandna support groups ta' kważi ta' kollox. Imbagħad ukoll mill-parti tal-fidi tagħna li jallaw amana li qatt mhu se jagħtina iktar minn dak li nifilħu. Jiġifieri imbagħad ħafna wkoll jgħidulek meta jkollhom is-salib kemm il-familja iktar inġabret u inaqdet fl-imkien, għaliex kulħadd jipprova iġor ftit minn dak is-salib li ġie fuq dak il-familja. U jinaħseb is-sapport imbagħad jagħti ħafna ħafna sabar u ħafna komfort illi inti imbagħad meta qed ħares il quddiem verament illi d-dubji, il-problemi, xejn mhu se jispiċċa minnhom għal-għada, imma jiġifieri imbagħad inħarsu lejn il-ħajja mera forsi bnuċċali differenti.
Ekku, Joey, ħanni kwotalek mill-profeta Isaija. Għaliex qegħdin nitkellmu ħafna fuq il-fidi. Imma il-fidi rridu norbtuha ma xi ħadd qed nitkellem għalina l-insara, insara Kattoliċi. Għax ħafna drabi lil-min ikun qed ibgħadu oħu paċenzja u l-bambin daqs kemm bagħat għalina u ġveru. Kemm inħobbu nġibuha dik se tkun konsolazzjoni jew ma tkunx. Però qabel, għaliex insemmu lil Ġesu? U Isaija jgħid hekk, iżda hu refa fuqu il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kemm miġruh minħabba fid-dnubitna.
misħuq minħabba fih żunitna għas-saħħa tagħna waqa' l-kastik fuqu. U biswat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Għal minn kien qed jgħid u nistgħux napplikawha illi aħna l-għajn tal-fidi tagħna tmur fuq hemm.
Hemmhekk ovvjament illi l-profeta Isaija qed jirreferi għal Kristu illi kellu jbati u jmut għalina. Refa fuq id-batijiet tagħna, refa fuq id-batijiet tad-dnub tagħna. Ma jfissirx li għax meta għalina allura issa it-batija fiżika
ħatispiċċa
mid-dinja, għax aħna rridu naraw ftit, jekk aħna nemnu. Illi aħna il-ftit snin illi aħna ngħaddu f'din il-ħajja hija parti żgħira ħafna mill-eżistenza tagħna. Issa meta aħna tiġi fuqna t-batija, aħna ngħidu Alla qed iġgħalna mbagħtu. Issa Alla żgur illi missier ħanin u missier ta' qalb tajba iktar minnu ma jistax ikun hemm. U allura kif jgħidilna Ġesu stess fil-Vanġelu, jekk aħna nies ħżiena tant noqogħdu attenti li l-itfal tagħna nagħtuhom dak li huwa tajjeb għalihom. Żgur illi Alla mhux se jtina xi ħaġa li ħażina għalina. U dak kif isser. Illi bħalma għedna kull ma jippermetti Alla fuqna ikun qed jippermettih għal xi ħaġa u di xi ħaġa hija għal ġid tagħna. Issa jista' jkun illi biex jeħlisna minn xi ħaġa qar. Forsi dana ma naħsbuwiex dejjem, għax inti tgħid għar minn hekk jien x'jista' jiġrili. Imma ħsibijiet tagħna mhumiex ħsibijiet tagħna u xi ħaġa qar ma jfissirx li jekk jiena ksirt sieqis ta' ksirt tnejn flok waħda, għax aħna hemm ukoll ir-ruħ fin-nofs u l-għar li jista' jiġrilna huwa ħsara fir-ruħ tagħna. Għax dik imbagħad li twassal għat-telfien il-kbir illi inti titlef ħajtek ta' din id-dinja mhux għajn għal fin titlef imbagħad. Il-ħajja ta' dejjem jista' jkun li ħajer fana minn xi ħaġa li nkunu għaddejjin minnha għax aħna maħluqin u m'aħniex maħluqin għalaw finalment imma maħluqin aħna nemnu li maħluqin għal x'imkien ieħor bostana huwa l-ġenna. Inti kwotajt li minn Isaija, jiena ħa nikkwotalek minn awtur iżjed reċenti.
Aħjar.
Minn San Pawl. San Pawl flittra lir-Rumani jgħidilna hekk. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li qed niksbu l-glorja ta' Alla. Niftaħru wkoll bis-sofferenzi għax nafu is-sofferenza ġib is-sabar, is-sabar irawhom il-ħila, il-ħila it-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina għax li mħabba tal-Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna.
Mela, Ġanninu, xi ħadd semma il-ġob u jidher illi f'momenti ġob kemm merħi f'idejn ix-xitan biex iġarbu. Jista' ikun illi jiġru aċċidenti fuqna, jiġi mart fuqna min-naħa tax-xitan.
Ix-xitan iġarrab normalment lil-min huwa dgħajjef. Isibek fil-mument illi inti forsi kif qattejt int tkun marit, ikollok x'inkwiet serju fil-familja tiegħek, hemm hekk ix-xitan jagħmel il-parti tiegħu. Sabiex minn flok ma jagħmellek kuraġġ ikompli jiddisprak u l-bniedem il-banda l-oħra. Feħin nifsu u ftit egoist. U jrid jammetti kulħadd illi kull m'għandu u providenza ta' Alla. M'għandekx jiena jew int jew xi ħadd jippreżendi illi bil-fors jien irrid inkun saħti, jew bil-fors illi jiena rrid nara, jew bil-fors jiena rrid ikun bravu intelliġenti, ħares madwarek. Għarek hemm hawn nies illi ma jarawx id-dal tax-xemx, kemm hawn nies għandhom xi difett minn hawn jew m'għandora, jiġifieri kull m'għandna aħna tajjonna Alla, mhux tagħna. Bla m'għandna l-ebda dritt għalih.
Ija hemm il-problema għax tagħna Alla.
Għalhekk aħna egoisti u lil Alla qatt ma ngħidulu grazzi ta' dawn
il-ħin. Imma tgħidlu grazzi tal-mart, tgħidlu grazzi tal-li waqgħajt.
Tgħidlu grazzi tal-li jien saħtek. Tgħidlu grazzi tal-li jien qed nara, tal-li jiena qed nirraġuna b'moħħi meta tmur ġew sptar u tara ċerti nies.
Eċ inti qod tagħmel paragun ma' ħaddieħor
u tirrifletti tgħid tara xi grazzi għandi jien. Għaliex dak mhux jien.
Għax ħadd ma jixtieq li jkun f'dak l-istat.
Il-bniedem għandu jkollu fiduċja qawwija f'Alla u jammetti.
Li jista'
illi da kollu li għandu tajulu, anzi mhux tajulu, silfulu.
Jien pereżempju ma nistax għal dik il-frażi meta wieħed jiġrilu xi ħaġa, u smajta din il-ġimgħa stess. Ta' hom illi mardit it-tarbija. Le, u sintendi waħal falla, imma mbagħad lajta tiegħu, għaliex jien, għaliex jien, palli kieku. Dak li ġara lili ma jimportax għax jiġri fuq ħadd ieħor. Imma jien bħal ħadd ieħor jew minix.
Dik hija ħaġa naturali taf jiġifieri. Fos daħsek nis.
Naturali li toħroġ minn qalbek tajtek?
U mhux minn qalbek imma dak f'dawk il-momenti meta qed tieħu dak ix-xokk jien. Iwa
għax int.
Iwa jien kelli jiġri li hekk. Jien. Jiġifieri ċertu espressjonijiet meta tiegħu jsibu naħra waħda għax dak mhux affari ix-xokk. Ikun trement taf meta.
Ejt ġew ejt?
Leli kon se ngħid tikkumplima li qed jgħid Ġannino qed naqbel miegħu perfettament f'xi mod jew kulħadd f'xi ħin jew ieħor meta tiġrilu xi disgrazzja speċjalment qawwi jew malajr, l-ewwel għajta forsi l-ewwel karba tkun iwa x'jien. Imma mbagħad hemmhekk tidħol il-fidi x'in inti l-ewwel nett aħna rridu nemnu. Meta aħna ngħidu l-Knisja. Suppost li aħna kollha ma xulxejn ngħinu u nafdaw f'xulxejn. Issa meta jent tiġrilek xi ħaġa kbira hekk, l-ewwel ħaġa insa tkun waħdek. Int fil-ewwel momenti insa tkun waħdek.
Ma li tiġrilek xi ħaġa, il-pjanijiet ta' moħħok kollha se jitħassru.
L-ewwel istint huwa iwa lili kellha tiġrili jiena u forsi. Tgħid jekk inti forsi jidilek li inti naqra mhux raġel ħażin tgħid.
Iktar wilta.
Għaw daqshekk nies ħżiena ma jiġilhomx hekk.
Bħal dak l-ħadarba wara li spiċċat il-qudies qed ilhom morru fil-paċi ta' Kristu kif ħareġ mill-Knisja. Ha, falza stikka fit-tarraġġ waqa' u qal basta mort il-Knisja, jiġifieri basta għandi jieraġ mit-qarbejn, pretenda li jtir kif ikun sejjaqa, imma.
Ma rridx nisbalja li ma qaddisa kienet imma waħda mill-qaddisin qaltlu mulej minn jeżna ta' Teresa. Qaltlu mulej għandek raġun ma tantx għandek ħbieb inta xi ħbieb tiegħek ma tantx tagħmel favuri magħhom speċi.
Tajjeb, Ġannino inti l-argument li kellek spiċċajtu
jiena ħa naqra strofa mill-poezija tal-introduzzjoni fejn dan ir-raġel li issa li btiju raħ tqilu, rrit bidlu, għallura raħx xal. Xal sinjur jaħasra jenni, qilwiz gdan il-salib li tajtni, bidlu li, eħlis niftit mit-tġrib. Għati eħli l-xaħat tiħor li għandu aktar zura, xi patri jew kanonku, xi soru tal-klausura. Uħana.
Għalik. Għandek batu dummiki.
Li da, li s-soru u l-paċni u l-għasaj. U importax għax ġarra. Għajda għat jahda ma' Kristu. U jiflaħakta.
Ħanżis nisfaħu da li għetna jdu. Fien l-istess poezija ta' Ġannino. Il-konklużjoni jgħi li fil-fatt kellu opportunità li jażel is-slalef u għazel is-salib li kellu tiġab. Għax aħna rridu nemmnu li il-pjan ta' Alla lina anke jekk ma nifmuhx huwa pjan għall-ġittana. Jiġifieri fil-fatt kellu diġà is-salib adattat għalih. Imma dan il-misteru, din il-mistoqsija filosofika li ilha eluf ta' snejn dejn dibattuha għaliex l-eżistenza u għaliex id-dbatija. Jiġifieri għaliex jiġru affarijiet li intrinsikament inti ħatarhom bħala ħżiena. Għaliex jiġru dan? Kien hemm żmien, jiġifieri meta kienu jgħidu dan biex jikkastigawna u jgħaddu żmien bina l-allat. U allura kienu jagħmlu sagrifiċċja lill-allat. Il-lowt kienu jemnu li l-ħażin kollu huwa konsegwenza ta' xi dnub.
tijak jew ta' niesek. Ġesew spjeganna li d-dnub, id-dnub huwa konsekwenza tal-ħażen, imma li inti sofrej dak li jidher li hu ħażen, mhux għax inti ħati tiegħu, u dik hija, u dik naħseb huwa pass sew il-qudiem biex inti tasal biex taċċetta u tingħaqad ma' dejn is-sitwazzjoni.
Għal min jemmen issa bħala konklużjoni għal min jemmen x'valur fija d-batija.
Tar ħaġa importanti li rridu nieħdu hi l-ewwel nett li jekk aħna nemmnu wara ningħaqdu ma' dak li nemmnu. Jiġifieri li Alla iħobna jiġri x'jiġri Alla jkun qiegħed iħobna. Imma wkoll rridu nemmnu li aħna speċjalment bħala ansara għandna nkunu solidali ħafna ma' xulxin speċjalment fit-tbatija.
Grejt inżitu koll li nkunu solidali mhux bil-kliem u bit-patch speech, imma dak li jkun nruħ li aħna qegħdin imbagħtu miegħu.
Antoine?
Jiena nenfasizza dak li għedna li it-tbatija hija misteru li aħna biss nifhmuha jekk kunu nkunu lesti nitwaħdu mal-pjan ta' Alla għalina, mux ħanifmu għal-misteru, imma jekk aħna nirreżistruh, ħan sofru konsegwenzi ħafna iktar fiziċi u mentali milli kieku aħna naċċettaw dan.
Jekk aħna bħal-ansara rridu naslu fejn wasal u fejn irridna naslu, is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għandna nġorru s-salib żgħir jew kbir bil-għajnuna tiegħu dejjem sabiex naslu aħna wkoll għall-glorja ta' dejjem.
Ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm, programm milli għal-kemm staqsejna kemm il-darba għaliex, xorta qudiem il-misteru ta' tbatija u il-mewt, għax il-mewt hija wkoll parti mit-tbatija u l-konklużjoni ta' tmiem il-ħajja tal-bniedem, għajna dejjem u jibqa' dejjem mistur il-misteru. Ek waqt li aħna ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm li kien l-ewwel wieħed mill-iskeda li aħna għandna għalikom matul dawn ir-randan it-tama wkoll li il-programm kollu li aħna għandna imħejjija għalikom joġbukom u jgħinukom f'din il-mixja biex flimkien aħna naraw xiriet minna Kristu nimxu warajh biex nikzbu dak li ju jietu edna permezz ta' tbatija il-mewt u l-qawmien tiegħu. Namlu appuntament ieħor xejn aktar nirringrazzja lilkom intom li kontu miegħi fl-istudio f'din id-diskussjoni nsellem lilkom semmija li qattu tisimgħuna insellmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.